Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Jonė Salygaitė ir studijoje kartu su manimi žinių radijo praktikantė Erika Petrova. Sveika.
Labas.
Antroje laidos dalyje domėsimės naujausia apklausa, kuri parodė, kad 6 iš 10 lietuvių nepritarė Vytauto Landsbergio valstybės vadovo statuso suteikimui. Na, o dabar pirmoji dalis. Žvelgiame į užsienį. Tarp Kosovo ir Serbijos ir vėl įsiplėskė įtampa, sukėlusi susirūpinimą dėl galimų naujų neramumų Balkanuose. NATO vadovaujamos tarptautinės taikos palaikymo pajėgos Kosove savo pareiškime nurodė, kad atidžiai stebi padėtį ir yra pasirengusios įsikišti, jei kiltų pavojus stabilumui. Naujas konfliktas kilo, kai Priština pranešė, kad į Kosovą su Serbijos išduotais asmens dokumentais atvykstantis asmenis turės pasikeisti juos laikinais dokumentais, kol viešė šalyje. Vyriausybė taip pat paskelbė, kad vietos serbai, kurių automobiliai važinėja su Serbijos registracijos numeriais, turės per 2 mėnesius juos pakeisti į Kosovo numerius. Pasak Prištinos, tai atsakomieji žingsniai Belgradui, kuris elgiasi taip pat. Tuo metu Belgradas skelbia, kad tai serbų diskriminacija. Ar bręsta dar vienas karinis konfliktas? Būtent apie tai šiandien ir pasikalbėsime. Sveikinamės su tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesore daktare Lina Strupinskiene. Sveiki.
Labą dieną.
Tai kaip paaiškinti, kodėl būtent dabar Kosovas sumanė tuos atsakomuosius žingsnius įvykdyti?
Čia turbūt nieko keisto, šita istorija tęsiasi jau ganėtinai senai. Labai panašią situaciją mes matėm ir pernai metais, lygiai prieš metus iš tikrųjų. Rugsėjo mėnesį kilo neramumai Kosovo ir Serbijos pasienyje dėl to paties dalyko, dėl automobilių numerio. Nes Kosovas pareikalavo iš Serbijos, jog atvykstantis automobiliai pakeistų savo automobilių numeriais laikinais. Ir irgi matėm blokuotus kelius, irgi matėm šiokius tokius susirėmimus, protestuotojus, šūvius į orą ir panašiai. Ir visi irgi žiūrėjo tuo metu į šitą regioną ir galvojo, ar konfliktas atsinaujina. Tai šitas konfliktas yra labai senas. Jisai prasidėjo nuo tada, kai Kosovas paskelbė apie savo nepriklausomybę 2008 metais. Ir Serbija Kosovo nepriklausomybės nepripažįsta, nepaisant to, jog nemaža dalis pasaulio valstybių, dauguma Europos Sąjungos valstybių pripažįsta Kosovo kaip nepriklausomą ir savarankišką šalį. Ir per visą tą laikotarpį nuo 2008 metų vyksta Serbijos ir Kosovo derybos, kurias pagrindinė moderuoja Europos Sąjunga, taip pat ir Jungtinės Amerikos valstijos dėl taip vadinamo santykių normalizavimo. Ir vis dėlto, nepaisant to, kad derybos tęsiasi labai ilgai, kažkokio tokio aiškaus proveržio ir geranoriškumo iš abiejų pusių nėra tiek daug. Ir ypatingai to geranoriškumo trūksta iš Serbijos. Ir todėl vat, Kosovo premjeras Albinas Kurtis jau kurį laiką šneka apie tai, kad su serbais Kosove bus elgiamasi taip pat, kaip su Kosovo piliečiais Serbijoje. Tai kadangi Serbija jau 11 metų prašo va, tų laikinų tapatybės dokumentų, prašo kitokių automobilių numerių iš Kosovo, tai jie vis birželį paskelbė, kad jie imsis tokių pačių atsakomųjų priemonių, kurios turėjo įsigalioti šiandien nuo rugpjūčio 1 dienos.
Taip, ir Borelis kaip tik pasveikino Kosovo žingsnį, tuos minėtus ribojimus vykdyti po mėnesio, tai yra nuo rugsėjo pirmosios. Taip. Kas iš to 1 mėnesio?
Tai pirmiausia, buvo didelis nepasitenkinimas, kad tie ribojimai iš viso įvesti, blokuojami keliai, protestuoja žmonės ir panašiai. Ir tas mėno duoda šiek tiek laiko, turbūt abiem pusėm pasišnekėti, susitart ir rasti ar laikiną, ar ilgalaikį sprendimą. Bet pernai metais, kadangi panaši situacija buvo, tai jie rado tokį laikiną sprendimą, kad kiekvienos šalies automobiliai ant savo numerių užsiklijuos papildomus lizukus, kurie slėps, kuriai šaliai tas automobilis priklauso. Na ir tai padėjo normalizuoti situaciją ir įtampa atslūgo. Tai dabar tikimasi, kad va to mėnesio turėtų užtekti. Bet tas mėno buvo duotas tik po to, kai įsikišo Europos Sąjunga ir Jungtinės Amerikos valstijos ir paspaudė abi pusės pabandyti surasti sprendimą. Nes serbai sureagavo ypatingai aštriai. Turbūt matėt prezidento Vučičiaus pasisakymus ir jo retorika buvo tokia, kad čia yra atvira diskriminacija, kad serbai yra skriaudžiami, kad čia vos negrasinama smurtu jiems ir taip toliau. Nes tik tai reikia suprasti, kad čia tik tai retorika ir Vučičiaus bandymas stiprinti turbūt savo poziciją tiek viduje, tiek ir derybose su Europos Sąjunga dėl Kosovo ateities.
labai panašius naratyvus kartoja ir Rusijos užsienio reikalų atstovė spaudai Marija Zacharova. Kosovo žingsnį vadina noru pašalinti serbus iš Kosovo, pritaria, kad tai diskriminacija. Ir labai mes tokius panašius pasakojimus ir istorijas girdėjome prieš karą Ukrainoje apie Ukrainą. Kokią rolę čia vaidina Rusija šiame konflikte?
Taip, taip, tikrai taip ir visiškai nenuostabu, kad Zacharova vat būtent taip reaguoja. Rusija yra tradiciškai proserbiška, o Serbija yra tradiciškai prorusiška. Šias dvi valstybės sieja ne tik panaši kultūra, religija, bet ir aktyvūs politiniai, ekonominiai santykiai. Serbija yra ganėtinai priklausoma nuo Rusijos energetinių išteklių, Rusija nemažai investuoja į Serbiją. Ir Rusija yra pagrindinė Serbijos interesų gynėja tarptautiniai arenai. Tai pavyzdžiui, jeigu jungtinėse tautose yra svarstomas koks nors klausimas susijęs su Kosovo likimu, Rusija visą laiką paremia Serbiją ir garantuoja, kad tas klausimas taip ir nebus išspręstas ir niekur toliau neis, nes Rusija kaip nuolatinė jungtinių tautų saugumo tarybos narė turi veto teisę. Tai Rusijai Serbija yra reikalinga kaip partnerė, o Serbijai Rusija ypatingai svarbi, nes jinai leidžia va tą Kosovo klausimą ir palikti pakabintą ore, kad Kosovo jungtinės tautos taip ir neįsileistų į savo nares ir visas pasaulis oficialiai nepripažintų, kad tokia valstybė egzistuoja. Ir mes matėm netgi karo Ukrainoje prasidėjus, kad Serbija labai delsė sureaguoti, nors jinai aiškiai yra pasakiusi, kad nori jungtis prie Europos Sąjungos ir turėtų šį bent jau teoriškai derinti savo užsienio politiką su europine. Bet tai yra viena iš vos kelių valstybių, kurios neprisijungia prie ES sankcijų Rusijai ir neketina to padaryti.
Kosovas, na, nepripažįstamas ne tik Serbijos, bet ir dar ne visos ES valstybės, tokios kaip Graikija, Kipras, Slovakija, Rumunija ir Ispanija apskritai, na, nepripažįsta Kosovo nepriklausomybės. Kodėl?
Tai dauguma tų valstybių nepripažįsta Kosovo nepriklausomybės dėl vidinių priežasčių. Todėl, kad jos pačios turi aktyvius separatistinius kieslus deklaruojančias tautas, na, pavyzdžiui, tarkim, Ispanija. Ne? Tai Ispanija nuolatos turi problemų su Katalonija, vyko referendumas dėl Katalonijos atsiskirimo. Tai kadangi jos pačios turi panašių tendencijų viduje, jos nenori, kad Kosovas taptų precedentu, kai autonominis valstybės regionas paskelbė nepriklausomybę vienašališkai ir jį visas pasaulis pripažįsta. Tai šitos šalis panašiai reaguoja ne tik tai į Kosovo nepriklausomybės paskelbimą, bet, tarkim, susilaiko nuo Tibeto nepriklausomybės vertinimo ir panašiai. Tai čia tokia istoriškai tradicinė pozicija, kurios šios šalis laikosi.
Kosovas metų pabaigoje tikisi pateikti prašymą šaliai suteikti kandidatės į ES statusą. Kiek tai manoma, kai tos nepriklausomybės dar ne visos, na, sąjungos šalis ir narės pripažinusios? Čia labiau toksai kosmetinis pareiškimas ar kaip?
Tai čia yra toks užsienio politikos krypties deklaravimas ir viešas noras ir būdas paspausti ES valstybės narės, kurios dar nėra pripažinusios Kosovo nepriklausomybės, tai padaryti. Ir situacija Ukrainoje iš tikrųjų Kosovui šia prasme yra palanki, nes valstybės vis labiau mato Rusijos grėsmę, vis labiau suvokia, ką reiškia tokia agresyvi šalis kaimynė ir bando rūpintis ne tik tai valstybių tose vadinamose rytų partnerystės šalyse likimo, bet ir vakarų Balkanų valstybių likimo, nes mato, kad Rusija ten veikia aktyviai ir jeigu tos šalis nebus įsileidžiamos į NATO, į Europos Sąjungą, jos liks Rusijos įtakos zonai ir ten nuolatos bus keliami neramumai. Tai čia yra svarbus pareiškimas jiems viduje ir būdas paspausti kitas valstybės, kad jos reaguotų.
Kaip apskritai dabar atrodo Kosovas pastaruoju metu, ar vis dar ten aukštas nedarbas, nusikalstamumas, apskritai kalbant apie tai, na, jeigu svarstytų netgi ES narę suteikti tą kandidatę statusą, ar jis įmanomas pačiu optimistiškiausiu scenariju?
Taip, įmanomas, tik tai klausimas, kiek laiko užtruks narystės procesas ir derybos. Ir mes matom, kad kai kurios vakarų Balkanų šalis derasi daugiau negu 10 metų. ne, tai yra 18 ir 15 ir panašiai, todėl kad jos vis dar nepasiekė tų reikiamų narystės rodiklių. Neatliekamos svarbios reformos, daug darbo yra siekiant užkirsti kelią organizuotam nusikalstamumui, korupcijai, valstybės užgrobimui, daug darbo siekiant sinchronizuoti, tarkim, ryšius ir tinklus tarp valstybių, darbo klimato apsaugos, klimato kaitos srityje ir lygiai taip pat ekonominio išsivystymo srityje. Tai Kosovas vis dar tebėra viena neturtingiausių Vakarų Balkanų valstybių su dideliu nedarbu, su didelė emigracija, dideliu protų nutekėjimu, bet alternatyvų, tarkim, jiems tai nelabai netgi yra. Maža valstybė geografiškai nepaprastai arti Europos Sąjungos, daugiausiai ryšių, prekybos, vystanti būtent su ja, nepriklausomo Kosovo politikai visi deklaruoja labai aišku provakarietišką kursą. Tarkim, net Ukrainos karo kontekste Kosovas vienas iš pirmųjų pareiškia visiškai palaikantis Europos Sąjungos poziciją, išreiškė norą jungtis prie NATO, dabar vat reiškia norą jungtis prie Europos Sąjungos ir tą nuolatos kartoja. Tai jų kryptis ir jų svajonė yra euroatlantinė integracija. Aišku, tam laiko prireiks tikrai labai daug, kol jie pasieks bent jau tą minimalų lygį. Bet mano jau kaip tokia asmeninė nuomonė, manau, kad tai būtų naudinga ir Europos Sąjungai, ir NATO. Tiesiog plečiant savo įtakos zoną ir užkertant atitinkamai Rusijos veiklą regione.
Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko. Kalbėjome su Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesore daktare Lina Strupinskiene.
Grįžtame po reklamos. BNS užsakymų atlikta Vilmorus apklausa skelbė, kad 6 iš 10 gyventojų nepritarė Lietuvos aukščiausiosios tarybos pirmininko Vytauto Landsbergio pripažinimui šalies vadovų. Klausytojams tik norime priminti, kad šių metų birželio mėnesio pabaigoje Lietuvos Respublikos Seimas Vytautui Landsbergiui suteikė valstybės vadovo statusą. Šiandien apie Vilmorus atliktos apklausos rezultatus kalbame su visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės Vilmorus vadovu Vladu Gaidžiu. Sveiki.
Labą dieną.
Na tai, ponia Gaidį, sakykite, kodėl kad šeštas respondentas nepritarė šiam sprendimui dėl Vytauto Landsbergio?
Nu taip, kas šeštas, bet yra labai ryški polarizacija, diferenciacija, ne vienodi tie vertinimai, pirmas toks pjūvis yra teritorinis. Vilniui, tarkim, pritarė 41% už, 38 prieš, bet yra į pliusų ženklą. Kiti didieji miestai be Vilniaus jau tų pritarinčių 30, rajonų centruose 25, kaimo vietovėse, nu mes apklausėme apie 30% kaimo vietovėse, 14 pritarė, 76 nepritarė. Tai čia akivaizdus kaimo pjūvis, kuo toliau nuo Vilniaus, mažiau tų pritarinčių. Taip pat labai aiškiai polarizacija pagal elektoratus labai pritarė Tėvynės sąjungos rinkėjai, kurių gana daug yra. 82% pritarė, liberalų sąjūdis virš pusės pritarė, laisvės partija virš pusės pritarė, nu, o jie nepritariantis, o socialdemokratų elektoratas nedaug pritariančių, 21%, 70% nepritarė, valstiečių nepritarė, tai 85% to elektorato, vardan Lietuvos 18 pritarė, 70% nepritarė. Va, nu ir svarbiausia turbūt būtų, kad nebalsuojantis, kurių gana daug yra, nežinantis už ką balsuotų, nu vat, pas juos yra pasyvesni žmonės, kuriuos mes irgi apklausėm, jie yra labiau už tą nepritarimą.
Na, o kaip skirtingos amžiaus grupės vertina šį sprendimą dėl Vytauto Landsbergio?
Nu, ten yra kokio tai kategoriškumo, tokio jaunimas labiau už vidurinio amžiaus daugiau prieš, gal kiek saukštuoja daugiau už, nu, maždaug taip gana sakyti, daugiau su aukštesnėm pajamom, nu, tai koreliuoja ir su teritoriniu topiu Vilniuje, su aukštesniu išsilavinimu ir geresnėm ten kvalifikacijom, ten labiau už ir jaunesni čia žmonės, o kuo toliau, tuo mažiau.
Taip, jūs sakote, kad tokį sprendimą palaiko tai tie didžiųjų miestų gyventojai labiau ir turintis būtent aukštesnį išsilavinimą?
Ypač Vilniuje. Bet, nu, iš tikrųjų, tai čia nėra koks atradimas, ar kaip at, aš pasižiūrėjau prieš 20 metų, Vytautas Landsbergis buvo partijos vadovas ir jis buvo reitinguojamas tada sąrašuose. Nu, tuo metu 17% palankiai vertino, 65% nepalankiai vertino. Nu, toks buvo rezultatas. Bet tuo pat metu yra Tėvynės sąjungos politikai, kurie teigiamai vertinami. Nu, ir vat, prieš 20 metų Degutienė buvo labai gerai vertinama. Viena iš populiariausių politikų. Nu, Grybauskaitė neįtarsi, kad jį ten koks socialdemokratas ar kas, arčiau turbūt dešimt. Irgi labai teigiamai buvo vertinama. O šiuo metu Arvydas Anušauskas, Tėvynės sąjungos atstovas ir antras pagal populiarumą šiuo metu.
Bet yra tas naratyvas anti-Landsbergis ir pro-Landsbergis. Net ir po 30 metų skirstama taip pat.
Yra, va, tai turbūt ne taip daug kokių tai dalykų ir diferencijuoja šiuo metu va, tos elektoratus, bet va, į žodį, į savoką Vytautas Landsbergis elektoratai labai labai jautriai reaguoja, iš karto išsidiferencijuoja, kas yra kurioje pusėje.
Na, po šio sprendimo opozicija pareiškia, kad bandys šį sprendimą atšaukti, jeigu po kitų parlamento rinkimų atsidurs valdžioje. Na, Karbauskis žada net kreiptis į konstitucinį teismą. Na, sakykite, ar įmanomas toks scenarijus, kad vis dėlto šis sprendimas dėl Vytauto Landsbergio bus atšauktas?
Nu, ten kokių tai politinių veiksmų logika yra viena, visuomenės nuomonė yra tokia. Čia gali visiškai nesutapti, yra daug dalykų, kur apklausų rezultatai, nuomonė, ten gal yra atsikartojanti, bet jie nu, nesutampa su politikų balsavimais, tam ir politika, kad ten viskas sudėtinga ir įdomu.
Matome tą kylantį šurmulį, tikėtina, kad tokie na, Karbauskio pareiškimai, tas stojimas priešais Landsbergį kažkiek gaivins pačių valstiečių partijos reitingus, kurie dabar tikrai nėra kokie. Tinkrita.
Nu, čia gana toks sėkmingas, produktyvus tas momentas, tai tiek, kad gal Karbauskis jau išnaudojo visą tą potencialą kažkada, tai ir jau čia, ar tai nebus to naujumo, šviežumo toj kovoj, kažkai čia labai kas atkreips dėmesį, nu nėra to naujumo momento, tokio vau, staiga kažkas ką pasakė, bet kitiem politikam gal ten dar tas labiau atsiliepti.
Na, o sakykite, ką apskritai keičia šis gyventojų išsakomas nepritarimas?
Nu, visos apklausos mažai ką keičia. Tiesiog jos nelabai ką keičia, bet jas verta žinoti. Tiesiog, kad būtent tokios yra ypatingai. Matom tendencijas, kas per 20 metų, per 30 metų ir kur, bet turbūt nėra šalies, kur apklausos nulemtų kokį tai likimą, ten politinius sprendimus. Nu, Šveicarijoje referendumų būdu daug kas yra labai sprendžiama, bet tai nėra visuomenės nuomonės apklausa, bet tiesiog referendumas.
Įmanoma paaiškinti, kaip to sprendimo tuomet nevetavo Gitanas Nausėda, kuris labai dažnu atveju taikosi būtent į tuos rinkėjus, kurie yra aktyviai prieš konservatorius?
Nu, sunku į politikos sielą ten ir patekti, bet Gitanas Nausėda, dėl to jo reitingas ir labai aukštas ir yra. kad jis sugeba prisiderinti prie skirtingų pozicijų. Dar iki dabar ir Tėvinės sąjungos elektoratas jį palankiai vertina ir liberalų, ir socialdemokratų, ir kitų. Vat čia yra būdinga, taip sakant, prezidento reitingui, kad jis sugeba kažkaip išlaviruoti ir matyti. Ir čia, ko gero, jis kokio tai būdu išlaviravo, nebūtų išlaviravęs, būtų netekęs pasitikėjimo dalies tokio aktyvaus elektorato. Gali būti ir taip. Žiūrėsim, kaip toliau tas reitingas šiuo metu arti 60% Gitanas Nausėda pats populiariausias politikas ir viena priešingi elektoratai jį vertina palankiai. Jam pavyko tą padaryti.
Ačiū Jums. Girdėjote pokalbį su visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės Vilmorus vadovo Vladu Gaidžiu. Šiandien tiek, su Jumis buvo laida Aktualusis interviu. Šiandien laidą vedė žurnalistė Jonė Saligaitė ir aš praktikantė Erika Petrova. Ačiū Jums, kad buvote kartu ir iki kitų kartų.